азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерюерт Сәрсебай. Кадырмейде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Казакстандык кино тууралуу аңгемелейтин болабыз. 24 мамыр күнү Саясий Шешимдер институтунда көрөрмендер мээрине зар Казакстандык кино атты отурус өттү. Бир катар мамандар Казакстандык кино соңгу 2-3 жыл ичинде жанданып көрөрмендер көңүлүнөн чыгып жатыр десе, келеси бирөөлөрү карсы пикир айтты. Мамандардың айтуынша, соңғы 2-3 жыл ішінде елде шыққан кинотуындылардың барлығы да жұрт назарында. Сондай-ақ олардың арасында ерекше ықыласқа ие болып, өз ақысын өтеп жатқандары да аз емес дейді сарапшылар. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында қазақстандық кино туралы ойларын білу мақсатында сауалнама жүргіздік.
Қазақ киносы қазір жалпы қазіргі кезде менің ойымша дамып жатыр. Бірде-бірте баспалдақтан басып өрге шығады деген ойдан. Кино түсірудің өзі еңбек, режиссер болудың өзі еңбек, продюсер болудың өзі еңбек. Сондықтан да мен ойлаймын, бүкіл қазақтың киносының тағдыры әлі алда.
Әсіресе ана келін деген кино маған қатты ұнамады. Өйткені келін деген қазақтың қасиетті болу керек қой. Мен ойлаймын, ол күшті түсірген фильм, бірақ атын келін деп қоймаса мүмкін күшті болар. Түсірген сапасы жақсы.
Баяғыда ең бірінші қазақ фильм құрылған кезде Қыз Жібек пен Төлеген сондай күшті-күшті кинолармен Қазақстанға аттанылды да. Кейін осы қазіргі заман талабына сай Жаралы сезім, Жетімдер деген кинолар нақты өмірден алынған да. Солар көңілімнен шықты деп ойлаймын. Тағы да еңбек ету керек. Шетелдерге жету үшін бізге көп қаржы бөліну керек та. Сосын жас актерлар көп болса,
фильмге көңілім толмайды. Кейін жетістерге жету үшін мен ойлаймын, көптеген оқулар керек. Режиссерлік дейді ғой, мысалға түсірген жоқ демеймін, түсірді, көбісін көңілінен шыға бермейді. Қайрат чемпион соның өзі, мысалға 10 адамның ішінде бір 2-3 адамға ғана ұнайтын жер.
Өзім жоғары бағалайтын мына Біржан Сал киносында жақсы эпизодтар бар, операторлық жағы мықты деп ойлаймын.
Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Қосылбековтің айтуынша, қазақстандық кино соңғы 2-3 жыл ішінде үлкен өзгерістерден өтті.
Өте қатты өзгеріп келе жатыр. Бүгінгі күні Қазақфильм киностудиясы көп жанрлық фильмдерді түсіріп жатыр. Оның ішінде авторлық фильмдер де бар, оның ішінде экшн де бар, мистика да бар, оның ішінде тарихи фильмдер де бар, бүгінгі заманға арналған заманауи фильмдер де бар, одан басқа комедия, трагедия барлығы да бүгінгі күні Қазақфильм түсіріп жатқан фильмдердің арасында бар. Бұл қазіргі кезде Қазақстандағы көрермендердің мүддесін көздеген саясаттан туған деп ойлаймын.
Маман сан көбейсе сапада пайда болады деп санайды.
Сан көбейген сайын біртінде бұл сапаға ауысады дейді. Сондықтан жалпы мен Қазақстанда, қазақ топырағында туған, жасалған әрбір киноға қуанамын. Өйткені ол мейлі аз шағын бюджетті фильм болсын, мейлі көп бюджетті фильм болсын, мейлі жанрлық фильм болсын, мейлі авторлық көзқарасты білдіретін фильм болсын, қандай да фильм болса, ол қазақ үшін қуаныш. Өйткені ол кез келген фильм қазақ киносының дамуына өз әсерін тигізеді.
Алайда Танарис кинокомпаниясының директоры Сергей Әзімов бұрынғы Совет одағы кезіндегі қазақ киносын еске алып, ол кездегі кино түсіру әдісін үлгі ретінде келтірді. Оның пікірінше, сол заманда болған киноның идеологиялық және өнер ретіндегі сипаты қалмады.
Голливуд өте мықты әрі жоғары дәрежелі кино түсіретін киноиндустрия. Онда өте білікті мамандармен біз кинематографқа ешқашан бөле алмайтын үлкен көлемдегі қаражат бар. Алайда біз өзіміздің құндылықтарымыз туралы кино түсіруіміз керек. Ұлттық, адами әрі тарихи құндылықтарымыз бар кино. Ел кинематографиясының болашағы тек осы мәселеде ғана деп ойлаймын. Сондай-ақ мен көп көрермен тарталған фильмді сапалы кино деп ойламаймын. Көрермен қуалаған кино ұзаққа бармайды. Оларда шынайы өмір мен идеологиялық, адами әрі эмоционалды құндылықтар болмайды.
Сергей Әзімов елдегі прокат қаншалықты қазақстандық киноларды көрсетуге дайын екені айқын емес дейді. Оның айтуынша, қазіргі кезде мемлекет осы мәселе бойынша өз пікірін ашық айтып отырған жоқ. Сондықтан да елдегі кинолардың прокатқа шығуына бірінші кезекте осы көрсетілімдерді ұйымдастыратын адамдардың қазақ киносына оң көзбен қарауы әсер етіп отыр дейді ол.
Кинематограф Это прежде всего искусство.
Кинематограф бірінші кезекте өнер. Ол адамды ойлауға, сараптауға итермелейтін өнім. Ол көрерменнің ұятын оята білу керек. Меніңше қазір кино төмен талғамды көрерменнің айтқанына еріп бара жатыр. Тым қатты айтатын шығарым, бірақ менің пікірімше мұның бәрі ақымақтарға арналған ақымақтар туралы фильмдер.
Про дебилы.
Режиссер Ермек Шынарбаев кино түрлі жанрда түсірілуі керек дейді.
Для того, чтобы состоялся диалог между
кинематограф пен көрермендер арасында түсінушілік пайда болу үшін коммерциялық және адам мен оның жан дүниесі туралы фильмдер болу қажет. Совет одағы кезінде оның бәрін саяси жолмен реттейтін. Ал қазіргі нарықтық заманда ол қараусыз қалды. Алайда мен қазіргі заманда осы екеуін біріктіретін механизмдер бар деп ойлаймын.
Можно делать много.
Маманның айтуынша, қазақстандық киноны түсіруге тым көп қаражат керек.
За какую минимальную сумму можно снять?
Толық метражды фильм түсіру үшін ең аз дегенде қанша сома жұмсау қажет? Мен осы сұраққа жауап іздеп біраз жүрдім. АқШ, Франция, Оңтүстік Кореяда бұл сауалдарға жауап беру оңай. Олар 30-50 мың АқШ долларына өте жақсы кино түсіре алады. Ал бізде мұндай мүмкіндік жоқ. Қазіргі кезде нарық пен көрермен қызығушылығы бар деп айта аламын. Алайда сол нарықтың сұранысын қанағаттандыру керек. Ол үшін көп кішігірім телевизиялық кино түсіру керек. Алайда қазіргі қазақстандық телевидениенің ондай мүмкіндігі жоқ.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақстандық кино туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына қазақстандық кино туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Тарихи дереккөздерге сүйенсек, қазақ киносы қазан төңкерісінен кейін пайда болды. 20-шы ғасырдың басында Қазақстанда барлығы 13 жекеменшік кинозалы жұмыс істеді. Олар негізінен Семей, Павлодар, Өскемен, Ақмола сияқты ірі қалаларда орналасты. Алматы қаласында кино 1910 жылдан бері көрсетіліп келеді. Кинотанушы әрі кино сыншы Гүлнәр Әбікеева Совет одағы кезінде Қазақстан тек санаулы туындылар түсіруге мәжбүр болды дейді.
Совет одағы кезінде белгілі бір үлес мәселесі болды. Сол бойынша Қазақстан жылына тек 5-6 кино ғана түсіре алды. Әрине, Қазақстан үшін бұл аз болды. Сондықтан тәуелсіздік ала сала үлкен көтерілу байқалды. Режиссерлер мен продюсерлер жекеменшік киностудия аша алатындықтарын түсінді. 90-шы жылдардың басында жыл сайын 10-11 кино түсірілді. Одан кейін олардың көлемі бірден азая бастады. Себебі бәрі де бұл істің қайтарымсыз, пайдасыз екенін ұға бастады. 2000-ші жылдардың басында жылына бір ғана кино түсірілді. Қазақстандық киноның болашағы жоқ деген пікір туындады. Алайда осы жылдар бойы мемлекеттік қаржыландыру болды. Бірақ оның бәрі студияларды асырауға жұмсалды.
Гүлнар Әбікееваның айтуынша өзгеріс 2005 жылдан басталды. Ол кезде көшпенділер фильмі жарыққа шықты. Ал алғашқы өз-өзін ақтаған фильм «Рекетир» 2007 жылы көрермендерге көрсетілген екен. Содан бері тәуелсіз кинокомпаниялар саны көбейіп, жылдан жылға кинотуындылар саны да ұлғайып келеді, деді маман. Қазіргі уақытта жаңа толқын режиссерлері өте көп, деді ол. Ал 2011 жылы 25 фильм жарыққа шығайын деп отыр. 2020 жылға қарай оның санын 50-ге жеткізу жоспары да бар екен. Режиссер Лев Мариупольский болса, тәуелсіз кинотуындылардың көбеюін басқа себеппен байланыстырды.
Менің пікірімше, тәуелсіз компаниялардың көбеюімен олардың жұмысының жандануы нарықта пайда болған қаражатпен емес, арзан әрі қол жетімді технологиялардың көбеюіне байланысты. Бұл ешқандай да жаңа толқынмен байланысты емес, тек технология дами бастады.
Киноның алғашқы белсенді насихатшыларының бірі Әліби Жангелдин болған екен. Ол 1913 жылы Еуропа мен Азия елдерінде саяхатта болып, Испания, Үндістан, Қытай және тағы басқа елдердің өмірінен түсірілген этнографиялық тұрмыстық мазмұндағы 40-қа жуық лента мен жылжымалы кинопроектор алып келді дейді тарихшылар. Дидар Қосылбеков қазақстандық киногерлердің туындылары өз көрерменін тапты деп ойлайды.
Менше бұл Қазақстан 3 жыл бұрын айтылған сөз болса, ол шындыққа сәйкес келер еді. Дәл бүгінгі күні Қазақстан киностудиялары шығарып жатқан фильмдер көрермендердің ықыласына бөленіп жатыр. Мысалы, сіздің өзіңіз де бірнеше қазақ киноларын кинотеатрға барып көрдіңіз, немесе дисктерін сатып алып көрдіңіз, немесе теле арналардан көрдіңіз. Бұл нені білдіреді? Яғни, көрермені бар қазақ киносы деп бүгінгі тақырыпты өзгерту қажет дегенді білдіреді. Біріншіден, әртүрлі тақырыпта екендігі, екіншіден, әртүрлі жанрда екендігі, үшіншіден, бүгінгі күнгі ең күрделі, ең озық технологияларды пайдалана отырып түсіретін қазақ режиссерлерінің сауаттылығынан туатын сапалы фильмдер екендігі.
Алайда фильм эксперт баспа үйінің директоры Кәрім Қадырбаев қазақстандық кинода тек 3 тақырып қозғалады деп санайды.
Почему у нас жанровость заключена в этом?
Неге қазақстандық кино жанры тек үш саланы, яғни қарақшылар, полицейлер және тарихты қамтиды? Ылғи қазақ-жоңғар соғысы көрсетіледі. Неге қазіргі заманғы қазақстандықтар туралы кино түсірілмейді? Неге бізді ылғи атқа мінген батыр кейпінде көрсетеді?
Режиссер Ардақ Әмірқұлов қазақстандық киноның проблемаларын анықтап көрсетуге тырысты.
Қазақстандық продукция, которая аудиовизуальная,
Қазақстандық аудиовизуалды өнім көрермендер тарта алатын деңгейде емес. Телевидениеде өте кішкентай, кинематографта кедей. Сондай-ақ аты шыққан жазушыларда, ақындарда жоқ. Бұған халық санының аз екенінде әсер етеді. Қазақ киносының тағы бір проблемасы, елде жалғыз продюсер бар. Ол Қазақфильм киностудиясының директоры. Бәрі де соның құзырында. Бәрін бір ғана адам шешеді. Келесі бір үлкен проблема бәсекелестіктің жоқтығы.
Мне кажется, что это отсутствие конкуренции.
Ал Арман кинотеатрының директоры Бауыржан Шүкенов елдегі жалғыз продюсер мемлекет деп санайды.
Қазақ киносын жарыққа шығарумен айналысатын мамандар жоқ. Меніңше қазіргі Қазақстандағы жалғыз продюсер мемлекет, яғни киноға қаражат бөлетін депутаттар. Егер ертең дағдарыс бола қалса, мүлдем кино түсірілмеуі де мүмкін. Бұл шындық. Меніңше қазақстандық киноиндустрияны қалыптастыру үшін елде көрсетілетін кино өнімдердің 30% отандық болуы қажет. Бұл бүкіл әлемде қолданылып келе жатқан ереже.
Это железное правило, которое существует во всем мире.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген қазақстандық кино тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.